Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbėjai Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono aš kunigas Arnas, prie pulto talkina gerbiamasis Vykintas, čia pat Kalėdos, taigi kalbėsime apie ketvirtą Dievo įsakymą, ta prasme, kad štai, kas mums yra svarbu, kas yra pagrindas buvimo mūsų, na ir labai gražiai taip sutampa su Kalėdom metu, bet pirmiausia viską paveskime Viešpačiu Dievu, kad jis mus vestų savo šventąją dvasę. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios dvasios. Amen. Viešpatie Dieve, iš tavo rankų mes gavome savo gyvenimą. Iš tavo rankų mes iš tikrųjų gavom gyvenimą ir kaip dovaną, ir kaip pašaukimą, ir kaip uždavinį. Ir atėjom kiekvieną savo konkrečioje šeimoje, kurioje visko yra, nes esam tik tai žmonės, taigi tu mums taip pat dovanoji šventą šeimą kaip nepaprastą stebuklingą pavyzdį. Taigi labai prašom apšviesk mus, artimuosius, tėvynę Lietuvą, visas Lietuvos šeimas, kad kuo labiau pažintume Dievo malonę, ją priimtume, gyventume toj malonėje ir išgyventume save kaip mylimus Dievo vaikus, taigi tiesiog save, artimuosius, taigi tad auktume Dievo ir artimo meilė. To prašome per Kristų, mūsų viešpatį. Amen. Taigi, atėjo laikas pakalbėti apie katekizme esantį tokį kitą skyrių. Tai kalbam apie 10 Dievo įsakymų, bet antrasis poskyris, kuris prabyla apie tai, kaip mylėti savo artimą. Taip ir vadinasi, mylėk savo artimą kaip save patį. Nes žinom, kad pirmie trys įsakymai, jie reguliuoja, 10 Dievo įsakymų, pirmie trys įsakymai reguliuoja žmogaus santykį su Dievu, o toliau likusieji jau reguliuoja žmonių tarpusavio santykius. Tai yra santykis su artimaisiais, santykis, galėtume sakyti, su gyvybė taip pat, na, čia tokie platus dalykai labai. Nu, ir tai labai yra svarbus dalykai, kadangi mes tiesiog, kad galėtume pamatyti, kas yra labai svarbu arba svarbiausia, ir ne tik tai, tai mes, aišku, galim teoriškai pasakyti, kad labai svarbu būti tiesiog tikinčiu žmogum, ten santykį su Dievu surasti, ir žinom, kad yra pats svarbiausias dalykas, tačiau gyvenimas yra labai, susideda iš konkrečių momentų, ir tie konkretus momentai tokie specifiniai, mes galim vieną dieną geriau jaustis, kitą dieną prasčiau, vieną dieną nuotaika geresnė, kitą dieną prastesnė, rūpesčių daugiau, mažiau, šventės, nešventės, taigi tie įvairūs tokie momentai, vėlgi, tiesiog mums jie, pasireiškia kaip, tiesiog mes priimam juos kaip savotiškus uždavinius arba iššūkius kartais. Ir, aišku, lengva šį beitą pasakyti viens kitam, bet faktiškai tie visi konkretus buvimo momentai, jie nėra tokie paprasti, nes reikia buvoti. Ir mes žinom, kas tai, kas augina vaikus, kas tai, kiek reikia kantrybės, mokytams reikia kantrybės. Vaikams irgi galim sakyti, kiek reikia kantrybės su tėvais, nes kartais jaučiasi tie vaikai nesuprasti, tėvai, reiškia, taip pat jaučia, kad jų nesupranta. Tai štai, todėl santykiai tarp žmonių nėra lengvas dalykas, nes, kaip jau minėjau, mes esam žmonės, taigi mūsų pažinimas dalinis, mūsų emocijos sužeistos, na ir todėl mes viens kitą priimam įvairiai, reiškia, labai daug kas priklauso nuo momento. Nesam tokie stabilūs, kad štai, sakytume, tie mūsų momentai visi vienodi, nuotaika lygia, visą laiką gerai nusiteikia ir nedarom klaidų. Ir įvairiai dar emociškai sureaguojame į tas klaidelės, taip kad čia už tai gana kartais labai sudėtinga būna išlaikyti tokią pusiausvyrą. Tačiau labai svarbus yra dalykas mūsų laisva valia ir apsisprendimas. Dievas neduoda tokių įsakymų, kurių mes negalėtume įgyvendinti. Tai vienas momentas. Kitas dalykas yra labai svarbus, kad štai tie įsakymai duodami tam, kad mes atlieptume savo tokią, sakytume, žmogišką orumą. Čia toks svarbus momentas irgi yra, kad štai Kitaip tariant, kad aš būčiau žmogumi, tapčiau žmogumi, išlikčiau žmogumi. Čia labai svarbus tokie gražus dalykai - išlikti žmogumi. Ne kartais, kartais, kad, na, tai sudėtinga yra išlikti žmogumi. Tai todėl tas tiesiog didelė dalis 10 Dievo įsakymų skirta būtent žmonių gyvenimui, žmonių tarpusavio santykiams. Na ir tada pasižiūrėkime šiek tiek į katekizmą, koks čia mums pateikiamas tekstas ir pasižiūrėsime, ką mes galime čia atrasti. Taigi, antras poskyris, mylėk savo artimą kaip save patį, ir mums pateikiama citata iš Jono Evangelijos 13 skyrius 34 eilutė. Jėzus tarė su mokiniams, aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs mylėjau. Čia jau vėl galima iš tikrųjų šiek tiek sustot, padaryti tokią, na, įkvėptoro ir savotišką pauzelę padaryti, dabar kuria prasme. Įsivaizduot, mes visi žinom šitą nuostatą, įsakymą ir tikrai širdį, manyčiau, turbūt, na, visa žmonija pritars. Drąsiai galim sakyti, kad štai, vienas į kitą, jeigu mylėsime, visos problemos gyvenime išsispręs. Tačiau žinom, kad nei čia taip yra, tam net kai atrodo ir vienas ir kitas žmogus myli, šeima kūrė, iš meilės daugumoje kūrė, vaikai myli tėvus, tėvai myli vaikus, tačiau neretai žmonės kažkodėl tai nesusišneka. Taigi ieško meilės kalbos ir nesusišneka. Ir atrodo to paties tikėjimo atstovai, bet taip pat nesusišneka. Tai va, tai dabar čia priežasčių, aišku, yra vairiausių, tik tai iškeliam tokią, na, tokia savotiška, sakytume, na, problemėlė ar pastebėjimą, ar įvardinimą realybės. Na, tai bet. Štai ir yra įsakymas. Ne? Tai 2196 numeris šitaip mums byloja. Į klausimą, koks yra pirmasis įsakymas, Jėzus atsakė. Pirmasis yra šis. Klausyk, Izraelį, viešpas, mūsų Dievas yra vienintelis viešpas, tad mylėk viešpas savo Dievą visą širdimi, visą sielą, visų protų ir visomis jėgomis. Antrasis, mylėk savo artimą, kaip save patį. Nėra įsakymo didesnio už šiuodu. Apaštalas Šventasis Paulius primena, kas myli, tas vykdo įstatymą. Juk įsakymai, nesvetimauk, nežudyk, nevok, negeisk ir kiti, gali būti sutraukti į tą vieną posakį. Mylėk savo artimą kaip save patį. Meilė nedaro nieko pikta artimai, taigi meilė įstatymo pilnatvė. Romiečiams, apaštalo Paulius romiečiams laiškas, 13 skyrius, 8, 10 eilutės. Tai štai. Toks įvadas yra į tą skyrių arba poskyrių, mylėk savo artimą kaip save patį, ten, kur gvildenami 4, 5 ir taip toliau visi įsakymai. Taigi, mums čia toks kalbėjimas yra šventraštinis kalbėjimas, kad viešpats parodo, kas yra gyvenime svarbiausia. Labai paprastai skamba, mums atrodo, na, elementariai, mes viens kitam galim ir pakeišti tiesiog tą citatą ir priminti ir ginčiuose, ir barniuose, ir disputuose, kad štai žiūrėk, čia labai paprasti tokie dalykai, viskas čia labai aišku ir čia reikia taip jau gyventi. Bet aišku, mes viens kitam galim šitą parodyti, bet gyvenimo realybė, matom, yra visiškai kitokia. Dabar, sakysim, gyvenam karo fone ir labai aišku kiekvienam, kad jeigu būtų tikra meilė, žmogus neįtų žmogaus, kito žmogaus žudyti. Nors matom, kad prisidengta yra įvairiausiais gražiais lozungais ir netgi tikėjimo. Tai va. Taip, kad susidurim su kuo su, na, įvairiai galim sakyti. Galim sakyti, kad štai esu neteisinga meilės samprata, neteisinga meilės savo samprata, neteisinga samprata, meilės samprata artimui. Iš viso su iškreipta meilės savoka. Bet šiaip paėmus, tai iš tikrųjų daugeliu atveju mes galim ir kito, ir savo širdį, pirmiausia reiktų sakyti savo širdį, atpažinti esant veidmainystę. Ir todėl nėra taip paprasta Kalbėti apie meilę gal paprasta, bet gyventi realiai meilė nėra paprasta, nes reikia įveikti tam tikrus dalykus, tam tikrus niuansus, kurie greuna mumyse vidinį žmogų. Ir todėl tas priminimas, kad štai, sako, pirmasis įsakymas, ne, klausyk, Izraeli, viešpas ir mūsų dievas yra vienintelis viešpas, tad mylėk viešpį savo dievą visą širdimi, visą sielą, visų protų ir visomis jėgomis. Ir antrasis, mylėk savo artimą kaip save patį. Viskas čia telpa, apaštalas Paulius tai apibendrina, sako, meilė įstatymo pilnatvė, bet mes puikiai galim įvardinti, kad štai, nu, kaip čia pasakyti, aš nežinau, ar čia galim taip kategoriškai pasakyti, kad iš esmės didžioji dalis žmonijos ir mes tame tarpe, arba kiekvienas savo galim pasakyti, ir aš tame tarpe, mes laužom šitos įsakymus, arba jų nesilaikom, arba jų nepaisom, arba juos tarsi nustumėm kažkiek tai į šoną ir stengiamės tarsi jų ir nepastebėti. Nors mums taip dažniausiai ir netrodo. Viskas prasideda nuo to, ar tikrai Dievas man yra pirmoji vietai, kad štai viešpats yra viešpats ir aš visą laiką prasibūdęs stengiuosi prisiminti, kad štai Dieve tu esi, esu tavo akivaizdu, esu tavo žmogus, na ir mokausi viską matyti taip, kad tu tiesiog būtum, na tiesiog esantis mano gyvenime. Ne kaip kažkoks būdelis ar dar kažkaip, bet tiesiog esantis kaip geriausias mano draugas, kuris man rodo teisingą kelią. Tai yra tas, kaip įvardina mistinė teologija, dvasingumo teologija, kad štai esu visą laiką Dievo akivaizdoje. Tas labai sveikas buvo tiesiog toks supratimas, kad esu Dieve tavo akivaizdoje. Jisai mane įvairia lypiai veikia, veikia kaip, kad štai žinau, prisimenu ir jaučiu, kelis dalykus jaučiu. Kartais, aišku, galim pagalvoti, kad štai Dievas mane čia stebi, jisai ne, kažkaip gal kritikuoja ar baudžia ar nepatenkintas, tai čia tokie būtų neteisingi tokie požiūrė. Pirmiausia, Dievas yra kaip nuostabus kūrėjas, kuris mane pašaukė būti ir dalinasi būtimi su manimi. Ir iš tikrųjų, pirmasis jo žvilgsnis tai yra meilės žvilgsnis į mane. Tai va taip, kad jo buvimas yra, tai yra meilės kalba ir ta meilės kalba pasireiškia įvairiais dėmenimis. Stiprinant mano savivertę, kviečiant gražiems darbams, kviečiant įsipareigojimams, aukai ir saugantis neteisingų žingsnių, nuodėmių, blogo darbo, veidmainystės, nedorybės. Taigi, tas akivaizdos buvimas mus iš tikrųjų pastato į labai tokį supratimas tos akivaizdos pastatė tokią labai teisingą, sveiką poziciją, kai visą laiką nepamiršti, kas esas. Mes žinom, kas tai valstybėgi reikalauja, sakysim, na, iš pareigūno. Ar būtų tai policininkas, ar karys. Jeigu esi pareigūnas, kitoks pareigūnas visą laiką, tie reikalavimai yra tam tikri aukštesni. Ir tu ar su uniforma, ar be uniformos, tu visą laiką turi atsiminti, kad štai, kas tu esi, kas tu atstovauji, ir jeigu prasižengsi, net ir nuobodos ar bausmės bus kur kas rimtesnės. Nes tu atstovauji būtent tam tikrą struktūrą, valstybės instituciją, ir tu turi būti, na, sakysim, pavyzdingas. Neprasilenkti su įstatymais ir panašiai. Tai tas ir Dievo akivaizdos išgyvenimas mus ūkdo tam tikrą orumą, kad štai, žiūrėk, žmogau, tu neprasilenk su tuo, kas tu esi pašauktas būti Dievo žmogumi. Tai labai svarbus toks momentas. Na ir antrasis tada jau momentas, kad štai mylėk, ne, mylėk savo artimą kaip save patį. Tai tas meilės momentas, tai jisai būtent ir yra, kad suvokimas, kas aš esu, ir kaip man žvelgti į kitą žmogų. Aišku, čia labai ilga tema ir kalbant paskui jau apie likusius įsakymus, ta tema ir gvildenama, jinai pateikiama, nes ta meilės kalba, aišku, mes meilės kalbą, ją galim rasti apaštalo Pauliaus pirmam laiške korintiečiams, ne, kas yra meilė kantri, meilė maloninga, nepavydi, nesidžiuoja, neišpuiksta, nesielgia netinkamai ir taip toliau. Tai, aiškiai, bet vis dėlto kalbėti apie meilę, tai meilės santykį nėra paprasta, nes neretai tas meilės santykis yra iškreipiamas. Iškreipiamas pagal mūsų vidinius išgyvenimus, patirtis, įsivaizdavimą, žodžiu, tam tikrus ieškojimus, ilgesius, žodžiu, labai įvairus spektras mūsų tokių, sakykime, galimybių nuklysti nuo tikrosios meilės kalbos. Dabar ką tą turim tą, tiesiog sakydami tą frazę tikroji meilės kalba, tai kad nebūtų tuščias pasakymas, reikia vis laik žinot. Tikroji meilė žmogų ugdo ir padeda jam būti labiau žmogumi. Dabar ši čia, kad vėl nebūtų tuščia frazė, ką reiškia būti labiau žmogumi, tai būti labiau tokiu žmogumi, kokį Dievas mane sukūrė ir kokį Dievas mane nori matyti. O čia, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kuo mažiau žalojimas nuodėmių, kuo labiau gyvenantis dorybėmis, kuo labiau atpažįstantis savo tą dievišką pašaukimą, galim sakyti, dievišką prigimtį. Tai o čia jau ribų nėra, nes mūsų bendrystė su Dievu būtent stato mus, daro mus žmonėmis, daro mus asmenybėmis. Tai va, tai toks, na, įžanginis čia toks tekstas, aišku, jis apibendrinamas gana paprastai. Meilė nedaro nieko pikta artimai. Meilė nedaro nieko pikta artimai. Tai, aišku, kas tas piktas vėlgi, tai tas piktumas, tai ar piktis, ar blogis, tai yra tokie dalykai, kurie, na, ką padaro, kurie iškreipia žmogaus tą tokį buvimą, kalbėjimą meilės kalba, dorybės kalba, neleidžia žmogui būti iš tikrųjų tokiu, kokį Dievas nori matyti. Tai tas piktas. Tai, bet vėlgi, kartais tas pikčio ar ten blogio, gal piktas tai yra iš tikrųjų blogis, tai tas supratimas gali vėl įgauti visai neteisingą sampratą mūsų mąstyme ar tiesiog turinį, gal reiktų sakyti šitaip, dabar kuria prasme, kad mes dažnai įsivaizduojam, kad vien tik tai pataikavimas ir ten kažkoks glostimas tai yra gera, o pastabos, pataisimas, korekcija yra negerai. Tai čia nėra taip, iš tikrųjų, meilė, kaip jau minėjau, turi ugdyti. Pataikavimas niekada neugdo. Kaip ir didelė kritika taip pat žmogaus, na, kažkiek tai iš tikrųjų nepadeda ugdyti. Padeda ugdyti tiesą su meilė. Tai yra tokia tiesa, kuri kviečia aukti. Tai, ir tai nėra paprastas dalykas. Tai yra iš tikrųjų gyvenimo menas. Taigi, tai dabar žiūrėkime į tolimesnį skirsnelį, ketvirtas įsakymas, taip skamba pagal šventą raštą, mes žinom, gerbk tėvą ir motiną, jeigu žiūrėsim mes savo tikrai nuostabų į Paltaroko katekizmą, vyskupo Paltaroko, tai o čia išplėstai mums pateikė katekizmas didysis, pateikė švento rašto žodžiais iš išėjimo knygos 20 skyrius 12 eilutė. Gerbk savo tėvą ir motiną, kad ilgai gyventume krašte, kurį viešpas tavo dievas tau skyrė. Na ir dar paskaitom kitą šventų rašto eilutę, Luko Evangelija 2 skyrius 51 eilutė, kuri kalba apie tai, kaip Jėzus, kokią poziciją užėmė savo šeimos, savo gimdytojų, kaip esame įpratę sakyti, na, Juozapo globėjo ir mergelės Marijos atžvilgių. Jis buvo jiems klusnus. Tai va. Na ir toliau dar apaštalas Paulius laiške Efeziečiams 6 skyrius 1-3 eilutės mums pateikiamos. Viešpas Jėzus pats buvo priminęs Dievo įsakymo svarbą, apaštalas moko. Jūs, vaikai, klausykite viešpatie savo gimdytų, nes šito reikalauja teisingumas. Gerbk savo tėvą ir motiną, tai pirmasis įsakymas su pažadu, kad tau gerai sektųsi ir ilgai gyventumei žemėje. Tai štai, mums katekizmas pateikė net tris švento rašto citatas, būtent apie laikyseną, apie, na, sakykime, šitaip vaikų laikysina gimdytojų atžvilgių. Ir 2197 numeris kalba mums šitaip. Ketvirtų įsakymų pradedama antroji lentelė, jo nurodomo meilės tvarka. Dievas nori, kad po jo gerbtume savo tėvus, kuriems turime būti dėkingi už gyvybę ir kurie mums perteikė tikėjimą į Dievą. Esame įpareigoti gerbti ir godoti visus žmonės, kuriems dėl mūsų gėrio Dievas suteikė savo valdžios. Na, čia toks turtingas numeris. Kalbama iš tikrųjų iš karto, katekizmas pradeda kalbėti apie artimo meilę, bet kuri yra labai konkreti, tai yra būtent vaikų ir tėvų santykis, tai yra būtent parodoma, nurodoma meilės tvarka. Ir jinai tą meilės tvarką čia pateikiama mums tam tikrų autoriteto, galėtume sakyti, prieskonių, ar net, net ne prieskonių, o tiesiog su tam tikrą nuorodą į autoritetą. Koks dabar tas autoritetas? Tai iš karto katekizmas primena, kad štai antroji lentelė, kokia lentelė? Ta, kurias Mozė atsinešė nuo kalno. Tai vat, viena lentelė. Trys dievo įsakymai reglamentuojantis santykis su dievu ir antroji lentelė santykis su žmonėmis. Bent jau taip mums pateikiama, kad, na, reikia manyti, kad taip istoriškai ir buvo. Ir kalba labai įdomiai, sako, nurodoma meilės tvarka. Meilės tvarka. Keistai gali nuskambėti šiandieniniam žmogui, kuris pripratęs kalbėti apie meilę labai savotiškai. Labai. Na, kaip šiandien žmonės kalba apie meilę, masto ar įsivaizduoja meilę. Kad štai, jeigu sutikau merginą, tai būtinai tai turi pasibūti tiesiog seksualiniai santykiai. Jeigu turiu vaikų, tai tie vaikai tarsi mano nuosavybė. Labai tokia dabar paplitus tokia nuostata, ne, tarsi kažkaip, kaip turi būti, kad jiems viskas turi klotis labai lengvai. Lyg tai klotis turi, bet tuo pačiu metu lyg tai jie kažką lyg turėtų daryti tie vaikai, lyg neturėtų. Labai nu, tokio susiduriam, tokio išplaukiosios tėvų nuostatos. Ne. Na ir kitas, dar, kitas toks yra probleminis dalykas, kad aišku, ko čia nėra, įsakėme, tai yra pačių tėvų. Savęs kaip tėvų suvokimas, išgyvenimas, čia priimama tiesiog tarsi savaime suprantama, kad tėvai gerai žino, kas jie yra ir kokios jų yra pareigos, kokia laikysena turi būti. Nes šiandien yra tai galim prikišti tėvam, kad tarsi tėvelė, jūs ten nelabai suprantat, ką reiškia būti tėvu ir motina. Dabar čia pateikia mums katekizmas ką? Sako, esame įpareigoti gerbti ir godoti visus žmonės, kuriems dėl mūsų gėrio Dievas suteikė valdžios. Bet dabar kokia ta valdžia? Kurie mums perteikė tikėjimą į Dievą. Įsivaizduot, tai čia na, susidėsta viskas labai taip struktūriškai gražiai, kad tai yra Dievas pirmoji vietoj, ir mokomės gyventi, teisingai gyventi, teisingai tikėdami. Tai, iškai, teisingai tikiu tada, kai atrandu, buvoju, tiksliau reiktų jau sakyti, ne tik, kad atrandu, bet buvoju santykiai, tokiam giliam santykiai su Dievu, kuris pasireiškia kuo, kad Dievo tikiu, Dievo įsakymu laikausi, nu sakramentu, meldžiuosi. Na, ir kitas dalykas, štai autoritetas man yra tėvai. Tai va, čia dabar galim tiesiog paskirstyti dauginamaisiais visą tai. Pirmiausia, kalbam štai, ką katekizmas sako, vėl pakartosiu tą frazę, tai yra labai svarbu, ne? Kad gerbtume savo tėvus, kuriems turėtume būti dėkingi už gyvybę ir kurie mums perteikė tikėjimą į Dievą. Taigi, mes dabar pasaulio matom, kad yra į autoriteto krizę. Drąsiai reikia vandardinti, jau keli dešimtmečiai yra autoriteto krizė. Ir dabar žmogui šiandien susigaudyti, kas jam yra na, tas autoritetas, ko jis gali pasitikėti, paremtis, yra ganėtinai nelengva. Internetas, dabar atsirado dar šitas dirbtinis intelektas, žodžiu, mokykla, ne mokykla, spauda, informavimo įvairios priemonės, tiesiog žmogui na, tapo savotiškai tokiu atsparos tašku įvairiuose gyvenimo vingiuose. Dabar, kaip su to autoritetu įvyko, jeigu tai paėmus, na, vienas toks mąstytojas sako, tarpukario Lietuvoj buvo keturi tokie stulpai, kuriais rėmėsi aiškia, visuomenė, kad subręstų kaip na, brandžios asmenybės. Tai yra bažnyčia, šeima, mokykla ir kariuomenė. Buvo tokie stulpai ir pilietis brendo. Tai yra autoritetai buvo. Žinom, kad mokytas buvo autoritetas, kunigas buvo autoritetas, šeimoj tėvas autoritetas, na ir kariuomenė taip pat buvo struktūra tokia, kad štai yra autoritetas ir tu žinai, ką tu privalai daryti, kam tu esi pašauktas gyventi, kokių vertybių esi pašauktas laikytis ir kokią poziciją užimti. Iš tikrųjų, apie autoritetą labai verta kalbėti ir daug kalbėti. Dabar, ką padarė bolševikai ir kitos šitos autoritarinės sistemos, ką jos daro? Sugriauti šitos autoritetus ir kodėl dabar reikia juos sugriauti? Šeimos pirmiausia autoritetą, instituciją sugriauti, kad būtų galima lengvai manipuliuoti žmonėmis, būtų galima manipuliuoti na, valstybės piliečiais ar kokios tai bendruomenės piliečiais, žodžiu, žmonėmis. Jeigu žmogus išsineša iš šeimos tvirtą tokią vertybinę sistemą ir tėvas ir motina jam yra po Dievo, iš tikrųjų jau sekantis autoriteto laiptelis, galim sakyti, na, tai visa tai, kas vyksta visuomeniai teigiamo ar neigiamo, toks žmogus jisai vertins pagal tas vertybės, kurias išsinešė iš savo šeimos. Jeigu šeimoje nėra to tokio, ką dabar ir mums įsakmiai primena katekizmas, iš tikrųjų primena Dievo tiesą, tai jeigu šeimoje nėra tokio sistemos, kuri suformuotų pasitikėjimą būti autoritetu, tai tada žmogus, na, jis graibosi to autoriteto aplinkui, į kurį galėtų lygiuotis, į kurį galėtų atsiremti, kuriuo galėtų pasitikėti. Kitaip tariant, jis dedikuoja kažkam tai tą poreikį turėti autoritetą. Ir dabar šitas poreikis čia, aš šitą temą tai labai galima ilgai vystyti ir tai labai svarbi tema yra autoriteto tema. Nes taip atrodo, kad štai galbūt aš pats savo būsiu autoritetas, kartais jauni žmonės sako, aš pats susirasiu tiesą, žinai, panašiai ir panašiai. Iš tikrųjų, tai taip nebus, nes mes esam pernelyg silpni ir pernelyg riboti, kad mes galėtume patys savo būti. Na, drąsiai galim pasakyti, galėtume būti patys savo dievas. Tai yra neįmanoma. Jo lab, kad pažinimas mūsų keičiasi ir pasaulio pažinimas mūsų, žiūrėkit, vienoks yra vaiko, paauglio, jauno žmogaus ir paskui su metais, aiškiai, tas pažinimas, aiškiai, keičiasi ir daug dalykų atrandi, tokių dalykų, kurių jaunystėje net nematėjai ar nelaikėjai vertingais ir staiga praregė. Taip, kad tas Dievo duotybė yra kokia mums tas pašaukimas šeimos, kad štai atstovauti, šeimą Dievą iš tikrųjų formuoti žmogų, tą žmogų, kurį Dievas patikėjo tėvui ir motinai. Taigi, tėvas ir motina yra šeimos, kas tai yra brandulys, be jokios abejonės, yra šeima. Tai yra Dievo suburta bendruomenė, kuri tęsia, vykdo Dievo darbą. Dovanoti gyvybę ir ne tik gyvybę, bet formuoti žmogų, laisvą, atsakingą žmogų, kuris toliau eis per gyvenimą ir toliau rūpinsis garbinti Dievą, jį pažinti ir mokysis toliau vykdyti Dievo valią, kurdama šeimą ir taip toliau, žodžiu, mylėdamas Dievą ir žmonės. Tai dabar mums labai gerai tinka ir pagalvoti apie šventą šeimą, Juozapas, švenčiausia mergelė Marija. Būtent taip, kaip įdomiai Dievas pašaukė Jėzų. Pašaukė šventai dvasiai veikiant iš nekaltai pradėtosios mergelės Marijos, pašaukė stebuklingų būdų, tačiau nepalieka be šeimos tėvo. Nepalieka be to vyriško elemento, be globėjo, tai būtent suteikia šeimos visą tą pilnatvę, šeimos buvimą, kad tas žmogus būtų formuojamas pilnai. Aišku, Jėzus ten galėtume sakyti taip, na, teoriškai, kad Jėzus Dievas, pažinimas toks, mes štai kristologijoje kalbama ir apie žmogišką pažinimą, ir apie dievišką pažinimą, jeigu kalbėti apie Jėzus žmogišką pažinimą, tai jisai augo, kaip ir natūralaus žmogaus, kaip dieviškas, tai pilnatvė, kaip jie tarpusavį ten santykiauja, tie pažinimai, mes jau čia, na, tiesiog galim suglumti ties didžiulę paslaptimį, tačiau žinom, kad Dievas veikia kaip įdomi, tai yra Dievo malonė tokia, kad štai jis rodo pasauliui, kaip žmonės turi gyventi. Tai yra šeimos modelis yra. Ir tas šeimos modelis yra būtent toks. Kitaip tariant, net ateidamas išgelbėti žmonijos, stebuklingų būdų viešpas nepaneigia šeimos modelio, bet tik jį patvirtina, sutvirtina ir parodo, kad štai kito kelio žmogau neieškok, nes tai yra būtent tai, ko tau reikia, kad taptum žmogumi, taptum būtent tuo, ko aš noriu tave matyti. Tai todėl, tas, sako, Dievas nori, kad gerbtume savo tėvus, tai yra autoriteto labai svarbus momentas, gerbti tuos, kurie yra pašaukti, kam labai, labai didžiulis pašaukimas, galingas pašaukimas, kurie yra pašaukti, būti Dievo bendradarbis ir atstovauti Dievą, padės žmogui visom prasmėm, aiškiai, autoriteto prasmė susiformuoti, atrasti vertybės, atrasti save, išmokti mylėti Dievą, išmokti mylėti žmonės, būtent šeimoj. Ir kai mes dabar matom, sakysim, ten kažkokios bolševikinės, kitokios sistemos totalitarinės bandė internatus ten kurti, žodžiu, pavokti žmogaus šią šeimos modelį ir suformuoti pagal save, kodėl tai buvo daroma. Būtent todėl ir daroma, kad palenkti žmogų savo, tarsi padaryti jį priklausomą, ne nuo to, ką Dievas nori įdėti ir kaip nori suformuoti žmogų, bet taip, kaip nori kažkokią tai totalitarinę sistemą. Taip, kad neįmanoma iš tikrųjų, jeigu taip drąsiai galim sakyti, žvelgiant į šventą raštą, nes neįmanoma žmogui siog būti nenuskurdus, jeigu sugriuva, nu, dvasiškai nenuskurdus, jeigu sugriuva šeimos modelis. Tai va, taip, kad gal rūšiai tai skamba, bet realybė yra tokia ir mes matom tą realybę šiandieną. Jeigu šeima va tokia, kaip kokia Dievas pateikė, jinai nukenčia, sugriūva, tai taip pat nukenčia ir tie palikonys, kurie turėjo šeimoje auga. Tai va, tai dabar vėlgi grįžtam prie to autoriteto, kuris yra labai svarbus, tai pirmas dalykas, kad štai matome savo tėvuose tuos asmenis, per kuriuos Dievas mums suteikė gyvybę. Tai štai sako, turime būti dėkingi už gyvybę. Šitoje vietoje čia neverta būtų svarstyti apie kažkokius, tai sakysim, priekaištus tėvam, geras, negeras, čia ten tie tėvai gerai, blogai elgiasi, čia yra kita visai tema. Dievas ir šventas raštas nesvarsto tokių variantų, kad tai tėvai netikė kažkokį tai ir netinkamai elgiasi, tai tada kaip čia su jais būti. Dievas mums pateikia modelį, kaip turi būti ir kaip turi būti iš tikrųjų, jeigu nori normaliai, nu, taip populiariai, net žargoniškai galim sakyti, jeigu nori normaliai gyventi ir normaliai funkcionuoti. Jeigu giliau būtų pasakus, jeigu nori iš tikrųjų gyventi ir iš tikrųjų funkcionuoti. Tai va, tai per tėvus gauni gyvybę ir toliau tėvų uždavinys, sako, perteikia tikėjimą į Dievą. Šitai vietai labai svarbus dalykas, kur mes matom šiandieną tiesiog didelę spragą šeimose, perteikti tikėjimą į Dievą. Tai neužtenka poterėlių, neužtenka ten kažkokių tai pamokėlių, bet tikėjimas toks, kuris perima visą mano gyvenimą. O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad aš šeimoj mokausi pažinti Dievą, pažinti taip, kaip iš tikrųjų, kaip Dievą, kuris, kaip jis prabyla pats, prabyla per apreiškimą, per šventą raštą, yra tokį Dievą, kuris atsako į visus mano klausimus. Tai štai čia toks yra nu, rimtas dalykas, pažinti tokį Dievą, kuris prabyla man. Ir toliau perteikė tokį tikėjimą, kuris man suteikė viltį. Taip, kad mes esam būtent pašaukti kurti tokias šeimas, kur žmogus išgyvena save kaip Dievo vaiką ir mokosi mylėti, gerbti Dievą ir taip pat patikėti savo tėvų autoritetu. Čia vėlgi labai rimtas dalykas. Dar kartą grįžtu prie tėvų autoriteto, tai žinom, kad jeigu pamatysim, ar analizuosim visus tos žmonės, šventuosius, ar ten kokius nors tautos kovotojus, didvyrius, tai daugelio atveju mes atrasim, kad štai šeimoje iš tikrųjų gavo tos pradmenis, pagrindus, ir aplinkoj, po toje aplinka, kuri negatyvi aplinka veikia, jin nebeturėjo tokios didelės įtakos žmogui vykdant savo pasirinkimus. Man sakysim dabar, nes greitoji būduva, sakysim, prisiminkim Juozą Lukšą Daumantą, jo šeimą, visą Lukšų šeimą, ne, tai, iškia, tai kas žuvo miške, dar ant, iškia, brolis Antanas ilgokai čia gyveno laisvėj. Taip, tačiau tas šeimos, mamos, autoritetas, būtent pasirinkimas būtent eiti tokiu keliu, būtent ateina, tai yra aukos keliu, meilės keliu, Dievo ir tėvinės meilės keliu atėjo būtent tokiu būdu, kad būtent iš šeimos. Tai bet kokiu atveju nesusiformuoja vidinis žmogus, kuriam labai svarbu, kad sakai, kuo gyvena mano tėvas ir mano mama. Ir man jie, jų gyvenimas yra pavyzdys. Tai šitas yra momentas be galo svarbus. Ir jeigu mes pasižiūrėsim ir komunistinį laikotarpį, tai labai gaila tų žmonių, kurie kažkodėl tai ne, negavo šeimoj, to tokio rimto, galėtume sakyti, tokio skiepo, dvasinio skiepo, tai tada visa ta aplinka pradėjo veikti. Lygiai dabar tas pats sako, tėvai kartais skundžiasi, kad štai vaikam autoritetas, internetas, taip toliau, visos šiandien informacinės priemonės, bet iš tikrųjų tai turėtų pripažinti, kad štai mes kol kas nemokam, nesugebam būti savo vaikams tikruoju autoritetu. Tai yra sunkus uždavinys, labai sunkus ir kiekvienas laikmetis turi savo iššūkių, bet tai reikia atsiminti, kad yra fundamentalus dalykas, nes daug kartų teko gyvenime ir ne tik tai iš krikščionių girdėti ir iš musulmonų, labai toks svarus žodis, sako, mano tėvas prisimenu sakė šitai prieš kitai ir viskas. Ir aišku, tai yra vertybė, kad štai išsinešė už savo šeimos tam tikrą tikėjimo kryptį. Ir visa kita, kas čia vyksta pasaulyje, jeigu tai yra neteisingi dalykai ar kažkokie tai pigus, jie tarsi na, vanduo nuo žasies, bet jis nubyra. Tai va, tai štai Viešpats mums pateikia tą tokį modelį, kad štai yra Dievas ir yra tėvas ir motina. Gyvybės davėjai ir tuo pačiu jie yra tie, kurie padeda žmogui, kaip jau buvau užsiminęs, katekizmams mums sako, ne, padeda tapti tuo, ko Dievas nori mus matyti, padeda tapti Dievo žmonėmis. Ir todėl mes, na, vaikai tiesiog, ne, mes visi vaikai, mes esam pašaukti žmonės gerbti tėvą ir motiną. Nors kartais mūsų pasaulį gali ir kitaip atrodyti, bet jeigu tėvai mūsų mokina, į mūsų veda, tai yra pagarba jiems, nes Dievas jiems tą valdžią patikėjo. Tai patikėjo valdžią kokią? Vesti mus per gyvenimą, vesti mus į gyvenimą. Tai yra, todėl tas ir vėlgi autoriteto pripažinimas iš palikonių, tai iš vaikų pusės, vėlgi tai nėra toks lengvas dalykas, bet tai yra įpareigojimas, ne? Štai įsakymas yra gerbk tėvą ir motina. Ir ne bet kaip, bet Dievas pats to nori, kad tau sektųsi žemėje. Tai tiek brangiai šiandieną, taigi dėkojom Dievui už savo gyvenimą, už savo gimdytojus, dėkojom už šventąją šeimą ir laida besibaigianti, linkiu visiems savo pačiam ir visiems, tikrai visiems dvasinio atgimimo ir asmeninio susitikimo su Viešpačiu Jėzumi, kad mūsų gyvenimas taptų iš tikrųjų pergalės kelionė pas Dievą. Taigi linksmų, palaimingų, turiningų, tikrai šviesių, kupinų šventosios dvasios Kalėdų. Būkim palaiminti, tam kartu tiek ir sudėk.